Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 12 апрель сишәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Бөтен дөнья башкарт корылтайының башкарма комитетындагы хәлләр, җитәкчелек корылтайының хакимияткә тоянычы итәргә теләвен белдерсә, каршылар башкарт халкы мәнфәгатьләре кайгыртылмау турында әйтә. Дистәләрчә миллион сумның югалуы хәлне тагын да катлауландыра. Башкортларның аркадаш оешмасы җитәкчесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов Азатлыкка үз фикерләрен белдерде. Вильнюста бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары Литва президенты Дали Грибаускайты парламент рейсе һәм премьер-министры белән очрашты. Татар дөньясында Абдулла Тукайга багышланган кишеләр үтә. Бүген Стокгольм татарлары очрашуы турында тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Икътисади кыйынлыклар элекке СССР илләренең кайберләрендә социаль хәлне какшатырга мөмкин. Шул ук вакытта миграцион кризис, ксенофобия, милләтчелек нортыра һәм көнчыгыш Европа илләрендә реформаларга аяк чала дип саный Freedom House хук яклау үзәге. Бу хакта аның сишәмбе көнне чыккан күчеш илләре хисабында әйтелә. Анда элекке Советлар Берлеге, Балкан төбәге һәм Үзәк Европадагы 29 илдә демократия үсешенә бәя бирелә. СССРның элекке 7 республикасында хакимият иң рәхимсез дип билгеләнгән. Алар ким дигәндә 10 ел хакимияттә диктаторлар утыра. Бу илләргә Русия, Азербайҗан, Беларусь, Казахстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Төркменстан керә. Freedom House бәяләүенчә, дөньяда нефть һәм газга бәя кимү, Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлегенең Русиягә карата санкцияләр нәтиҗәсендә элекке Советлар илләренең икътисады белгенлеккә төшү хәлендә. Шул сәбәпле социаль протестлар мөмкинлеге дә арта. Безнең радиога Freedom House проектлар җитәкчесе Найт Шанкын белдерүенчә, күчеш илләр Әрнең җитәкчеләре икътисади кыйынлыкларга җавап итеп барлык өлкәдә дәүләт контролен кырыслатырга тырыша. Мисал өчен Россия президенты Владимир Путин авторитаризмны кинәт артты, ватандашлык җәмгыятенә дә басым көчәя ди шәккен. Freedom House Европа Берлегенең миграция кризисы мәсьәләсендә бер фикергә килә алмавы, шулай ук Үзәк Европа илләрендә ксенофобия һәм милләтчелекнең артуына юл ачуын әйтә. Русия Думасының элекке рәисе Борис Грызлов именлек шурасыннан чыгарылган әлеге фәрманны Русия президенты Владимир Путин имзалаган. Шулай ук әлеге фәрманда Дәүләт гвардиясы башлыгы Виктор Золотовны именлек шурасы составына кертү турында карарга да үзгәрешләр кертелгән. 5 апрельдәге фәрманда ул даими әгъза буларак кертелгән булса, яңа фәрманга үзгәрешләрдә даими сүз алынган. Грызлов 2003-2011 елларда спикер булып торды, Русия именлек шурасына даими вәкил иде. Золотов 13 ел президент именлеге хезмәтен җитәкләгән кеше, аның эчке гаскәрләрне кытлаганда Советлар Берлегендә кызыл террор уздырып миллионнарча кешене үтергән НКВДны аклауына да игътибар иткәннәр иде. Ике атна чамасы элек эчке эшләр министры урынбасары һәм эчке гаскәрләр башлыгы буларак мөрәҗәгатендә Золотов Киев һәм Ленинградны, Одесса һәм Севастопольны, Мәскәү һәм Сталинградны яклап, Курский дугасында сугышкан НКВД сугышчылары һәм командирлары үзләрен сүлмәздәнгә күмде. Сугыштан соңгы беренче елларда аларның Балтик буенда һәм Көнбатыш Украинадагы милләтче яшерен кешеләргә каршы көрәштә хезмәтләр дә бәяләп бетергесез дип белдергән иде. Татарстанда югалган Сөләйман хәзрәт Зарипов туганнары Русия президенты белән туры элемтәгә видео мөрәҗәгать әзерләгән. Туры элемтә 14 апрельдә узачак. Бу хакта Бизнес онлайнга Идел буе һәм Вахитов районы мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин әйткән. Билгеле булганча 10 мартта имамның туганнары инде Владимир Путин, Русия Үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы Равил Гайнедингә хат язган иде. Алар Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләүне үз контрольләренә алуны үтенде. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имамы, Нурулла мәчетенең икенче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гараб әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйх Нәҗметдин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан булган. Кайтканда Буа районы Иске Суксу авылы мәчетенә илә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. Эзләүләр әлегә бернинди нәтиҗә бирмәде. 12 апрель космонавтика һәм авиация көнендә Уфада башыңны күтәр исемле флешмоб оештырылды. Конгресс холл бинасы алдындагы мәйданда узган чарада меңнән артык яшь җилкенче катнашты. Русия күләмендә оештырылган бу чара Юрий Гагаринның галәмгә чыгуына 55 ел тулуга багышланды. Халкы 1 миллионнан узган зур калаларда һәм Юрий Гагарин исеме белән бәйле булган төбәкләрдә уза ул чара. Бөтен ил буенча һавага 108 мең шар очырылырга тиеш иде. Гагаринның очышы 108 минут дәвам иткән, шуңа күрә шарларны шул санда очырырга карар ителгән. Әлеге шараны ұйыштыру башлангычы белән Роскосмос корпорациясы чыга, ә инде Уфадагы флешмобка башкаладагы югары уку йортлары студентлары китерелгән. Уфа авиация техник университетының хәрби кафедрасында укучы курсантлар махсус киемнәре белән аерылып торды, арада төрле фиркаләр тамгалары сугылган киемнәрдәге яшьләр дә байтак иде. Конгресс холл мәйданындагы урам җыены көндезге сәгать 1-дә махсус кырылган кичкенә сәхнәдә җырманнар белән башланып китте. Чыгыш ясаучылар Русиянең космонавтика өлкәсендәге уңышларын телгә алып, быел Восточный дип аталган космодромның сафка басачагы хакында да әйтте. Ә инде төрле ракетларны уңышсыз ишарылып җиргә мәтәлеп чыгу турында ләммим. Роскосмос проектларында урланучы миллион долларлар турында да сүз булмады. Чара башланып тигел 1 сәгатьтән һавага Гагарин сурәте төшерелгән ак шарлар ишарылды. Ямгыясы 3000 шарның әзерләнүен әйтте бәйрәмне оештыручылар. Шарларны кулдан ышкындыруга егет һәм кызлар мәйданнан күз ачып йомганча таралаша да башлады. Әлеге акцияны үткәрүнең максаты дип аны әзерләүче яшьләрнең күңелендә ватанпәрвәрлек хисләрен көчәйтү дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайының башкарма комитеты икегә бүленде. Җитәкчелек корылтайны хакимияткә таяныч итәргә теләвен белдерсә, каршылар башкорт халкы мәнфәгатьләре кайгыртылмау турында әйтә. Корылтайның банк хисабында булырга тиешле миллионнарча сумның юкка чыгуы турындагы белдерү бу җанҗалны тагын да көчәйтә. Башкортларның аркадаш оешмасы җитәкчесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов Азатлыкка бөтен дөнья башкорт корылтайындагы каршылыклар аркадашның башкорт корылтайына карашы Түрксой белән бәйләнешләрне торгызу кирәклеге турында сөйләде.
Һез яңарак кына аркадаш дигән оешманы оештырып ибәрдегез. Кайһы бер мәгълүмат сараларында уны бөтә дөнья башкорттары корылтайына альтернатива дип әйткән кешеләр дә бар. Кайһы берәүләр безнең мәнфәгатьләрне, ягъни башкорттарның мәнфәгатен ныграк яклаясак, бул оешма дигән фикерләр дә бар. Буна һез нисек ни максаттан бул аркадаш оешмаһын оештырып ибәрдегез?
Һуңғы йылдарда йәмәғәт оешмаларының, бигрәк тә башкорт оешмаларының тарҡаулығы ныҡ күренде. Ә төп йәмәғәт оешмаһы, бөтөн донъя башкорттары ҡоролтайы үҙенең төп маҡсаттарынан ситләшә барҙы, үҙенең бурыстарын үтәмәне һәм, әлбиттә, халыҡ араһында ул ҡаты ышанмаусанлыҡ һәм тәнҡитҡә дусар ителде. Ул ысынлап та шулай. Мин бөтөн донъя башкорттары ҡоролтайында 4 йылға яҡын рәйес урынбаҫары булып эшләп, эстән күреп, ундағы аянысты хәлләрҙе ахырҙа мин унан инде ҡыҫҡартып сығарып та ебәрҙеләр. Берҙә аны үкенесе түгел, сөнки ул ойошмала башҡорт мәнфәғәтен тейешенсә тормошҡа ашырып булмай ине. Шунан һуң инде күпмелер ваҡыт үтеүгә бер төркөм йәштәр, иң беренсе йәштәр әйттеләр, ағай, әйҙәгеҙ әле яңы ойошма төҙөйөк тип. Шул йәштәребеҙ менән бергә менә башҡорт ойошмаһы инде күмегерәк олораҡтар ҙа килһен, сөнки башҡорт ул йәштәр ойошмаһы һеҙҙең бу унда ситкә китмәһен дип без ноябрьдә гына ул оешманы оештыру йыйылышын уларып хәзер инде теркәлергә йөрөйбез. Юридик яҡтан юридик шәхес буласаҡбыҙ. Оешманың дөйөм әйткәндә уставына ярашлы бөтә өлкәләрҙә лә, ул сәйәсәт булһынмы, ул мәҙәниәт булһынмы, тарих булһынмы, мәғариф, тел булһынмы, бөтә өлкәләрҙә лә беҙ патриотик хәрәкәт булһынмы, беҙ бөтә өлкәләрҙә лә ҡатнашып, үҙебеҙҙең әүҙемлегебеҙҙе күрһәтеп, халҡыбыҙҙың мәнфәғәттәренә әүҙемерәк хеҙмәт итергә тигән уй менән оешманы
төҙгән. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына ниндәйҙер альтернатива була аламы?
Альтернатива тип әйтеп булмай. Сөнки бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ул хәҙер яңырыу осорон кисерә, уға ҡаршы беренсектә көрәш алып барыу урынһыҙ булыр ине. Сөнки ваҡытында мин ошо оешманың етәкшелеген бик каты тәнкыйтькә дусар иттем. Хатта 4-нче курултай алдынан протест рәвешендә уның башкарма комитетын ташлап сыктым үз теләгем белән. Ул шу хәлләр булды. Ләкин уны онытырга вакыт, унда яңа рәис, ул ярдәмгә мохтаҗ.
Вәли Әхмәт ага, менә бу яһәттән менә һезнең аркадаш оешмасы бөтә дөнья башкорттары курултайы менән хезмәттәшлекне нисегерәк курырга ниятли?
Ошо арала Әмір Иминәхмәтович, Минәхмәтұлы сақырып алған енді сөйлесулер болды. Ол айтты, әлігі күнде бүтін басқа емағат ұйышмалары білден біргеліп, дүйім мәнфәғаттарды, дүйім іштерді басқарыр үшін координация советі төдейбе. Сіз шуға енерге риза ма дейнім. Мен айттым енді, біздің әлбетті арқадаш құрылтайға әліге енмейсек составына. Біз айырым юридик шахыз біз, һәм өзіміздің мақсаттары бір, һәм ең түп біздің айырмалығы бір, ең түп біздің ұйышманың бойындырық қыз болуы.
Демек, сіз қызметтешілікке риза?
Риза бұл, чүнкі дүйім мәнфәғатта, мына мен жігіттеріме айтам, әгер де халық мәнфәғаты үшін әлікі біздің білен, бізге қаршы үйреген ұйышмалар бар екен, олар мұнан да союзға енерге бола, әгер де олар біздің іштерімізді құплай екен.
Уәли Әхмәт ағай, сіз бүтін дүния башқұрттары құрылтайының әлікі әуізім ағзаһы боларақ, құрылтай, әлігі құрылтайдың тәуге адымдары тұрағында неме айта аласыз?
Олар да халық мәнфәғатына нығырақ езімінен бұрылыр, халық үшін көбірек істер басқарып деген ойдамын. Сондықтан әлбетте оның дүрт ой бойына басқарма комитет отырысын ұйымдастыруы да бек қатты тәнқидке душар болды. Оны әлбетте былай ұзақ етіп адымдарды атлау келешмес ене, чүнки көрәһегер бит инде дөньяла саясат нисек бара, Рәсейдең хәлләре нисек, чит илләр белән мөнәсәбәтләр бик аяуһыз, шул ук төрки илләре белән дә мөнәсәбәтләр катнарлашып тора. Әгәр дә шул ук Татарстан Республикасында бер төрки халкы менән солидарлык теләктәшлек күрһәтәбез, бер Төркиягә дошман түгел, бер Урта Азия илләренә, шул Казак иленә лә дошман түгел. Без һәр вакыт килешеп, һәйешеп, туганлашып яшәргә тиеш бит дигәндә, туганлык хымак төрле буна нидән төркше хымак оешмаларда катнашмау әлбәттә ул дөрес түгел. Мин ул вакытлы гына күренеш, без ягынан кире үрдәсегебезгә, үрдәебезгә кайтырбыз. Төркиләр бергә булыр дигән өметтәмен. Бына ошо юнәлештән исәп курултай эшләмәскә тиеш. Чөнки без халыкара оешма булганлыктан ул төркиләрдә, шул ук татарлар белән дә, казаклар белән дә, үзбәкләр белән дә, төрекләр белән дә хезмәттәшлек итеп яшәргә шул вакытта халкыбыз дөнья кимәленә тагыла югарырак күтәрелерен дигән уйдамын.
Сез аркадаш оешмасы җитәкчесе Вәли Әхмәт Бәдретдиновны тыңладыгыз.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Вильнюста бүтін дүния Қырым Татар Конгресі Башқарма комитет ағзалары Литва президенті Даля Грибаускайте, парламент рейсі һәм премьер-министр білен ұшырашты. Европа бірлігі ағзасы болған Литва Қырым Татарлардан 26 йыл элек көрген яқлауға рәхмәтін білдіре, өзінде бүтін дүния Қырым Татар Конгресі Башқарма комитеті отырышын ұздыра. Литва Қырым окупациясын һәм қонунсыз аннексияны кискен хүкім итә. Біз Қырым Татарлар һәм Украинада ауырлықларға душар болып яшаған барлық халықтарға яқлау білдіребіз, дейді Литва президенті Даля Грибаускайте Қырым татар жетекшілері білен ұшырашуда. Русияға қоршы санкциялар Минск келішулері өтелмейше, Қырым окупациясы бітмейше дәвам етерге тиеш деп санаймыз, дейді ол. 1993 жылының 11 мартында Литва Жоғары Шурасы республиканың бейсізлігін иғлан етіп, Советлар Бірлігінен шығу турында жил білдіргеш, Мәскеу Вильнюсқа басымын күшейтіп, Литваға ошамлықлар кіртуіне тыйды. Санкциялар 18 апрельге әмелге кірді. Шул күндерде Вильнюсқа гуманитар ярдәм жиу үшін Қырым татарлар жетекледі. 26 йыл элек біз зур болмаған гуманитар ярдәм жиып береге кетердік. Міне көп миллар узды мен яңадан Сейм бинасында, деп сөйледі Илми Умеров. Бүгін біз өз проблемаларыбыз білен демократик елге келдік. Бүтін халықара қануннар бұзылып, Қырымны аннексиялайдылар. Қырым статусы һәм Қырым татарлар турында сөйлерге келдік. Европа бірлігі Украина һәм Русия агрессиясы турында ұнытмасын иде, деп шығыш ясады Қырымнан келген комитет ағзасы. Әлекі бақшы Бахчисарай мәжлисе рәисе Илми Омеров. 12 апрель башкарма комитеты утырышы Литва парламенты сәхифәсендә турыдан күрсәтеләчәк дип көтелгән иде. Иртән сайтка хакерлар һөҗүме булуы ачыкланды. Кырым татар конгрессы Литва яклауына зур өметләр баглый. Башкарма комитетының координация шурасы вәкиле Адас Якубаускас Литваның Кырым татар халкының үзенә күрә адвокаты булуын тели. Литва ярдәмгә мохтаҗ булганда Кырым татарлар килде. Хәзер татарларга ярдәм кирәк. Архивларда халыкларыбыз арасында гасырларча булган элемтәләр турында дәлилләр саклана. Сезне Украинада да яхшы беләләр, диде Якубаускас парламент рәисе Лорета Граужинена белән булган очрашуда. Кырым татар конгрессы һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаров чыгышында Европада зур халыкларның кеше милләтләр язмышын хәл итә торган куркыныч заманалар җитүе борчы дигән фикерләр яңгырады. Бүген Кырым татар халкы язмышына күз йомсалар, иртәгә шундый ук язмышка башка милләтләр дә дучар булачак. Россия белән мөнәсәбәтләр алай корылмасын иде, диде Чубаров. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы Кырымда һәм чит илләрдә, аерым алганда Төркия, Романия, Польша, АКШ, Канада, Европа һәм Үзәк Азия илләрендә яшәүче Кырым татарларны берләштерүче оешма. Аның беренче утырышы 2009 елның 9 маенда Акмәчеттә 13 илдән 420 делегат катнашында узды. Икенче зур корылтай 2015 елның 1-2 августында 12 илдән 180-нән артык оешма вәкилләре катнашында Анкарада җыелды. Анкарада бу оешманың Кырым татарларының халыкара сәхнәдә үз идарә органы булачагы турында кабырар кабул ителде. Рифат Чубаров конгресс рәисе итеп сайланды, башкарма комитетка 21 кеше керде. Башкарма комитет утырышлары Романия һәм Украинада узды. Бу көннәрдә Литва башкаласы Вильнюста комитетның 4-нче утырышы үтә. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Һәм инде Габдулла Тукай кешеләре турында. Швециядә Тукай тууына 130 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәне Стокгольм татарлары оештырды. Оештыручыларның берсе Глюза Зияддинова чараны бик җылы, җанлы, күңелле һәм сагышлы булды дип сөйләде. Габдулла Тукайның якташы Зөлфира Сәгъдиева белән алар шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында сөйләгән, чыгышларын зур экраннан күрсәтелгән рәсемнәр һәм мәгълүмат белән бизәгән. Җырчы Глюза Зияддинова татар халкының музыкаль фольклорының шагыйрь иҗатындагы урыны турында гына сөйләп калмыйча, Тукай шигырьләренә язылган җырлар башкарган. Тукайның мәдрәсәдә шәкертләр белән бергә бик тә яратып җырлаган Мөхәммәдия, Әй дуслар мал кайда һәм Тукай сүзләренә халык көй булган Силәйлүк белән Әллүки җырлары да башкарылды бу кичәдә. Тукайның балалар өчен язган әсәрләре турында Мәккә Адольфсын сөйләде. Җыелган кунаклар өчен су анасы укылды. Тамашачылар Гали белән Кәҗә, Сөткә төшкән тышкан һәм тагын берничә мультфильм карады. Иң көчле алкышлар балалар һәм яшүсмерләр чыгышларына булды. Субханалла, Субханалла шигырен Илхан Саукан, эш беткеш уйнарга ярый әсәрен Амелия Сәгъдиева сөйләде. Швеция татарлары мондый очрашуларга еш җыела алмый. Күп дигәндә елына 4 тапкыр буладыр дигән иде Прагада азатлыкта очрашканда төркер сукканда.
Без икәү генә түгел, анда тагын активист бар бер 2-3 кеше. Хатын-кызлар булар, әлбәттә хатын-кызлар инде. Очрашулар, кызганыч ки алар елына максимум 4 тапкыр була, максимум 4 тапкыр була. Алар чай кичәләрендән ғибарәт. Әйеме? Бая аралашу турында сөйләшкән идек. Ул бит инде бердән бер аралашу чарасы була. Белмим әле Илхан анда барганда кемнәр белән нинди телдә сөйләшә. Ул швейцарча була инде. Анда катнаш айләләрнең балалары бар. Анда әтисе, әнисе татар булган бала 1-2-3 кенә. Аларның күбесе татарча сөйләшми, ахрысы. Демәк, буларның уртак телләре швейцарча була.
Гөлүзә ханым һәм Түркәр әфәнде уллары Илхан Стокгольм татарларын бергә җыючы, гырып-гадәтләрне, татар телен саклаучы гаилә. Гүлзә ханым татар чаралары вакытында татарча гына сөйләшә шикләрен алдан ук әйтеп куя. Элек кыйынсанган кешеләр дә безнең яңа килгәч татарча сөйләшә башлый, җырлый, ди ул.
Ни дисәң дә, әлдә әйтеп киттек бит. Кемнеңдер тормыш иптәше швед, кемнеңдер башка милләт, курд, яисә азри, яисә башка. Ләкин алар бик теләп безнең очрашуларга гаиләләре белән киләләр. Алар безнең гореф-гадәтләрне күрәләр һәм бик яраталар. Үзләре бик актив катнашалар, шулай ук татарча бийләр үзләре кирәк икән, җырлыйлар да, хәтта андыйлары да бар. Шведлар татарча да җырлый, андыйлары да бар. Һәр очрашуда мин баштан ук үзебезнең милләттәшләребезне һәм гомумән кунакларыбызны, килгән кешеләрне сәламләгәндә хуш киләсез дип сәламләп, һәр бер очрашуда исләренә төшереп китәм безнең максатыбыз нәрсә. Менә без шулай җыелдык, без туган телебездә аралашырга тиешбез. Менә татарча сөйләшәбез бүген. Шулай булсын. Әлбәттә, һәм күрнә. Мин хәтерлим баштагы чорда бер ничә егет менә Үзбәкстан якларыннан кыйнсыналар иде, татарчалары бар. Шулай. Кыйнсыналар иде, аралашырга аларга да мөмкинлек булмаган. Ләкин без бит үзебез урысча сөйләшмибез дип әйтәм. Шуңа күрә алар безнең белән татарча сөйләшәләр. Тырыша-тырыша сөйләшәләр. Үзләре дә әйтә, күрәм, кеше ачыла. Аралашкан саен кеше ачыла. Ул гына түгел, башка мисалларында күрдем, башка ханымнарында күрдем. Барыбер тырышалар. Һәм бик рәхмәтле булалар, тырышалар. Менә безгә очрашырга иде, итагы да очрашырга иде, диләр менә.
9 апрель Стокгольмда узган Тукай кичәсендә кызыклы хикәяләргә дә вакыт калды. Сөйләшүләр җырлар белән бизәлеп барды. Бәйрәм бүген һәм сандуга җырлары да калмады. Туган тел җыры белән тәмамланган кичәнең әдәби өлешеннән соң кунаклар сөйләшүләрен милли ризыклардан сыгылып торган чәй өстәл артында дәвам итте. Елды Истанбулда Татарстаннан сәнгат һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кешерәк форматта үтәчәк. Сәбәбе сәясәт түгел, диде Азатлыкка Идел Урал татар җәмгыяте рәисе Гөлтан ханым Уралла.
Бу ел 2013 ел, беләсез, безнең бөек татар шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 130-нчы ел. Аның өчен без бер чара уздырырга тырыштык. 15 апрель 2016 Cuma günü saat 2 türelerinde başlayacaktık. Bunu Topkapı'da Türk Dünyası Kültür Yurtlarının anda uzduracaktık. Yine saat 14 türelerinde başlanacak. Birinciden Attila Küntüs'ün fotoaparatından Tataristan hem Abdulla Tukay turunda bir kürgezme, fotoğraf kürgezmesi yasayacaktır. Anda üzü anlatacak kayda tişirdi bu fotolarını, ne uylar bilen tişirdi. Ondan sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medeniyet bölüge müdürü Sayın Nevzat Kütük'ün açılı söyleşisi var. Ondan sonra Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vekaletli vekili Aydar Gaşulü'nün söyleşisi alıp varacak. Ondan sonra İdil Ural Türkleri kültür hem yardımlaşıyor, medeniyet hem yardımlaşıyor cemiyeti başkanı bulup, yetekçisi bulup min söyleşecek min. Ondan sonra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrei Podelshev'in söyleşisi bulacak. Bu söyleşiler bitkenden sonra Abdullah Tukay turunda bir kino, film gösterecek biz. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde okutuşu bulgan Doktor Leysen Şahin'in Abdullah Tukay'ın Turmuşu isimli bir söyleşisi bulacak. Söyleşiden sonra İnnaz İsmailov Bir Abdullah Tugay şiirini Türkçe. Landiş Legasova Abdullah Tugay şiirini Tatarça. Timur Safin şiirini Rusça. Kasım Nurdinov şiirini İngilizce. Erdem Başirov ise Nimsçe eğitecekler. Ondan sonra anda bizim bir zor yurt var, Kazak yurdu bir şey. Ona gidip anda cıyılış bulacak şeyler, işi Tatar aşlarından aşap günül açacaktır. Ondan sonra andaki bizim yine park içindeki Tataristan Müzesi'ni ziyaret kılacaktır. Onun üyünün altında büyüler hem cırlar bulacak. Bizim okuçularımındaki studentler yaşayacaklar bunlarını. Salih Doğan bu park turunda, müzeler, yurtlar turunda söyleşi alıp varacak. Ondan sonra min Ayret Gataullin bilen üyünün, müzenin Kayçan yasaldığını, andaki materyaller turunda söyleşi alıp verecek biz. Ondan sonra in ahırda da bizim milli marşımız Tugan dilini okuyup buna çareni bitirecek biz. Allah birse.
Allah birse. Eleki yıllarda Tatarstan'dan bitkiledir sanatkarlar, siyasetçiler, şairler bu yıl kütüleme.
Yok, bu yıl bulmuyor. Çünkü bu programını biz belekey uzdurabız. Birinciden biz bir rent itken idik zor bir zalını. Anda uylagan idik Tataristan'dan da gelirler deyip, varsın da yasarız deyip de o programını koyduk 24'üne. Yine Kazan'dan bu ak kalfak cüyılışı bulgaç anı tuktattık. Bu parka küçürdük programını. Şulay bulgaç sanatçılar kilo almıyor bu yıl. Kıska vakitte şulay buldu. Ama aldaki yıllarda tagın alabilse bulur diye buyduyum.
Yani bu siyasetle beyle tügeldir deyince şulay bir şulay tur kildi.
Yo siyasetle beyle tügel ama yok bu yılki şulay buldu. Siyasetle beyle tügel. Minim okal fakka kilivim bilen program birge buldu. Şunun için küçürdük.
Gülten Uralı İstanbul'da Abdullah Tugay tuğuna 130 yıl tuğunu bildilev hem alda durgan şuralar turunda söyledi. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yozağız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında ol suqırmaş buldum. Sağ olasız.